Dámy a pánové, dobré odpoledne, dobré olomoucké odpoledne. Děkuji, že jste přijali moje pozvání a dovolím si představit dnešní diskutující. Nejdříve samozřejmě dámu paní Alena Benýšková, vedoucí personálního oddělení SŽDC oblastní ředitelství Olomouc. Dobrý den. Potom pan doktor Radim Kašpar, ředitel OHK Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan doktor Petr Konečný, ředitel střední školy technické a obchodní.
Dobrý den.
Pan magister Miroslav Gajdušek, vedoucí odboru školství a mládeže krajského úřadu v Olomouci. Dobrý den. A pan magister Radek Čapka, ředitel gymnázia Olomouc Čajkovského.
Dobrý den.
Buďte všichni vítáni. Moje jméno je Zdeněk Somr, jsem čestným prezidentem hospodářské komory a místopředsedou Národní rady pro kvalifikace. A to slovo kvalifikace já bych postavil jako hlavní slovo té naší dnešní diskuze a ta moje otázka může znít, má být kvalifikace součástí počátečního vzdělávání, v tomto případě řekněme středoškolského vzdělávání, co tím míním? Má absolvent střední školy odejít do praxe nebo ze školy s nějakou kvalifikací aktuálně uplatnitelnou na trhu práce, anebo má mít jenom jakési, a pak prosím, aby každý řekl, co si pod tím představuje, všeobecné vzdělání a cokoliv praktického nechci doplnit potom už ve svém profesním životě. Úmyslně ta skladba taková, jaká tu je, čili od školy, která bude mít, předpokládám, řadu absolventů, kteří nastupují do praxe, až po gymnázium, které takové absolventy má spíše výjimečně a očekává se, že absolventi postoupí na vysokou školu.
Odborné školy už vychovávají mladé lidi, kteří jsou schopni, měli být schopni nastoupit do firem, do biznisu, do pracovního procesu. Na druhou stranu gymnázium si myslím, že není od toho úplně tak daleko. Samozřejmě, prioritní roli gymnázia je připravit studenty na další studium na vysokou školu. Ale je tam řada věcí, které pokud ti studenti opravdu absorbují na té škole, tak jsou do toho života poměrně solidně připraveni. A to i pro úspěch v práci a u firem, poněvadž jsou flexibilní, to je výhoda mládí. A pokud je naučíte základní, dneska se říká kompetence, aby řekl schopnosti nebo dovednosti, nebo v tomto směru jde vlastně o to též, aby uměli komunikovat, aby uměli prezentovat, aby uměli dobře jazyky, aby uměli základy IT, tak jsou, domnívám se, a společně s tou odvahou s tím mládím, velmi perspektivní a flexibilní pro nástup přímo do firem. A ne každý, byť to gro samozřejmě pokračuje dál na vysoké škole, ale ne každý si to může dovolit, i třeba z důvodu rodinného zázemí a financí. A máme řadu absolventů, kteří jsou schopni a velice úspěšní po gymnáziu pracovat přímo ve firmách. A tím, že se věnujeme třeba němčině, tak jsou úplně zajímaví i tímhle tím, že mají druhý jazyk na potřebné výši.
Z našeho pohledu technické školy v podstatě je to tak na půli cesty. Jo. To znamená, je to dáno oborovou strukturou, protože máme různé obory, M-kové, H-čkové, L-kové, E-čkové a já vím, kde si, co si. Čili naši snahou jim dát obecně technický základ, což je velmi důležité, ale druhá polovina toho studia potom, která je zaměřena na úzkou vazbu a spolupráci s firmama, tak ta nás zase zavádí k tomu, aby odešli s dobrou kvalifikací a s dobrou uplatnitelností na trhu práce.
Správa železniční dopravní cesty bych řekla, že je taková jako stabilní železniční organizace a hlavně od roku 2003, to bych chtěla na úvod, jsme vlastně plní ve funkci provozovatele a vlastníka železniční cesty České republiky. Jsme jedna z největších organizací a proto teda vzhledem k tomu, že jsme v minulých letech hodně propouštěli zaměstnanců v rámci modernizace a operativního řízení, tak nám v současné době podle analýzy třeba do roku 2020 spousta lidí odchází do starobního důchodu a máme velice nedostatek profesí a to hlavně v provozu schopnosti a jsou to profese jako je elektromechanik, návěstní technik, zámečních kolejových konstrukcí a potom ještě v oblasti řízení provozu jsou to profese výpravčí a signalista. A proto naše generální ředitelství dělá všechno proto a řeší určité programy, aby to nabízeli studentům v rámci takových, řekla bych, konferencí studentských nebo takový student cupů, kde jim názorně ukazují třeba, jak si mohou vyzkoušet profesi návěstního technika na jeden den a podobně. A už jsme dospěli i tak daleko, což nikdy v minulosti nebylo, že generální ředitelství zajišťuje i takovou formou, říká se tomu nádražák, a je to spojeno s tím, že ten student má možnost získat i stipendium, je to 2000 korun, samozřejmě záleží na prospěchu, máme určité podmínky, které stanovilo právě oddělení marketingu a vzdělávání pro ty studenty, a v podstatě ti studenti by měli splňovat průměr do 2,5 jako studijní průměr a zhruba by měli mít teda účast 70% na výuce. No a právě generální ředitelství na toto téma hodně mluví i s řediteli oblastních ředitelství.
Měli by absolventi už být základně připraveni?
Určitě by měli být základně připraveni a my se dostáváme do takové situace, že se k nám prostě hlásí většinou studenti vysokých škol a jsou to takové ty vysoké školy logistiky a podobně. A my bychom právě potřebovali spíš ten střední článek studijní, to znamená ty střední školy s maturitou a právě tak, jak třeba využívá naší praxe tady Kosinka, tak bychom si to asi představovali.
Zcela jistě se nacházíme v době, kdy je historicky nejnižší nezaměstnanost a téma nedostatek kvalifikované a dnes již i té méně kvalifikované pracovní síly je pro firmy tématem číslo 1. Ekonomika skvétá a hlavní brzdou je právě to, že zakázky nemohou být v podstatě plněny, protože nejsou lidi a firmy nemají s kým tyto zakázky plnit. Co se týká tedy vzdělávacího systému, je to velké téma. Setkávám se s tím ve firmách v podstatě každý den. A firmy jsou ke školám mnohdy značně kritické. Já, protože se snažím být jaksi nad věcí a že stojím mezi firmami a školami, tak vidím oba dva ty pohledy a myslím si, že ta pravda je někde uprostřed. Firmy si stěžují, že ten absolvent mnohdy nemá ten odpovídající profil a de facto, že ta jeho použitelnost v praxi hned po tom absolutoriu není úplně optimální a že trvá firmě mnohdy rok, dva, než si vůbec toho mladého člověka připraví k obrazu svému. Současně se musíme podívat i optikou těch škol. Za A objektivně kvalita studentů klesá v posledních letech. Optikou škol se musíme podívat i na to, že škola nemá potřebnou infrastrukturu, nemá potřebné investiční prostředky na to, aby mohla suplovat ten reálný firemní proces, respektive to prostředí a strojní vybavení. To znamená, musíme zcela jistě se bavit o co největší spolupráci mezi firmami a školami a co nejvíce té praktické části realizovat ve firmách. Tam to zase naráží na mnohé problémy. Je potřeba za A ty firmy motivovat a za B musíme si uvědomit, že je to stojí nemalý peníz. Je to stojí peníz na tom, že musí vymezit případně to strojní zařízení, na kterým by mohli vyrábět a dělat zakázky pro tu výuku. Musí vyčlenit samozřejmě personál, který je proto schopen. Tudíž těm firmám se to mnohdy v tomto čase nevyplácí, protože vidí jen krátkodobě ty hrozící zakázky, které nestíhají termínově a proto nemají úplně čas se věnovat těm studentům, těm učňům. Takže těch problémů je tu celá řada, ale jsem přesvědčen o tom samozřejmě, že firmy, zejména těch technických oborů a průmyslové firmy, potřebují, aby ten absolvent již měl potřebnou kvalifikaci a byl použitelný v reálu.
Když se podívám nejblíže naše hranice do Německa, tak v jejich duálním systému se v podstatě celý výcvik v učilištích odehrává ve firmách. To, co je ale potřeba říci, je, že učeň ve třetím ročníku učiliště v Německu má 1000 a víc euro stipendium měsíčně. Částka, která i v Německu je vysoká. To není částka, která by i pro německou rodinu byla zanedbatelná. Já si troufnu říct, že kdyby učeň českého učiliště ve třeťáku měl 5-6 tisíc stipendium, že by to taky dost pozměnilo myšlení maminek o tom, zda dát či nedat dítě na učiliště. Ta možnost je, a už tady zazněla, co dát celý výcvik, nebo aspoň druhá třeťák výcviku, nebo praxi, ale praxi zaměřenou na delší časové úseky souvislé do firem. Umím si i představit po diskuzích s mnoha firmami, že alespoň ty ziskové, a o ty hlavně jde, jsou schopni a připraveni dávat těm dětem nebo těm studentům stipendia v té výši, o které jsem mluvil. Samozřejmě to budou dávat ze svého zisku. Nutno říct, že ty Němci na to nemají žádné daňové úlevy, kromě toho, že to jde do nákladů. My už je máme dneska. My jsme prosadili to, že za každou učňovou hodinu, když tak nazvu, se snižuje daňový základ o 200. Prosadili jsme rychlejší odpis strojů, který se použijou na ten výcvik. Čili v tomhle smyslu máme o něco lepší podmínky než ti Němci. Horší v tom, že nemáme tak kapitálově vybavené firmy s takovým generováním zisku.
Je u nás spolupráce s firmami, kterých asi 68 existuje ve všech variantách a verzích, o kterých jste teď mluvil. Výjima duálu, který v České republice není. To znamená, my máme rámcový smlouvy s velkýma hráčema, to znamená třeba SŽDS, ČD, DPOV, Přerov, ČES a další. Jo? Čili u nás funguje 12 stipendijních programů na naší škole, 5 motivačních. Stipendijní programy, to znamená, že žáci pobírají penzum, jo, kapesné měsíčně, pak se podílí na produktivní činnosti. Máme od OSVČ až po třeba Míle, která má 1500 zaměstnanců, MUBE a další. Věc je taková, že je to docela obtížně se to kočíruje, jak bych to řekl, organizuje a všechno. Je to velice náročné. Vesměs ti žáci už pobírají peníze ne takové úrovni, o kterých jste mluvil vy, ale je to od drobných kapesných nebo stipendijního programu Olomouckého kraje od 300 zhruba do 8 tisíc měsíčně. Otázka duálu je taková, vy jste na to narazil. Tam je totiž takový problém, že to je v rukách hospodářské komory. A hospodářské komory a firmy velký mají povinný odvod do kasy a na účty. Jo? Čili s něma zachází potom hospodářská komora. My jsme byli třeba na návštěvě BMW učiliště a všechno. Všechno mají pokrytí ti studenti, my učitelé chtěli všichni emigrovat, že to takový svět ještě nezažili, ale prosím. Otázka duálu je zavádění v současné době velice poetická a to v tomto případě, já si řeknu, my jsme byli naší matkou, teda byla České dráhy, my jsme byli delimitováni jeden čas, úsek své historie, 5 zřizovatelů jsme měli. Teď byli jsme i u Českých dráh asi od roku 85 do revoluce, a ještě myslím 94, kdy to končilo. No, kdyby jsme ten duál udělali dneska, tak všech mých 150 žáků, kteří jsou ve firmách, v posledním ročníku nebo ve třetím, by zůstali u matky, to znamená u Českých dráh, kdyby jsme měli smlouvu s nima. Ti ostatní by nedostali ani sů. Protože těch dětí je tak strašně málo, že kdybychom měli pateronásobek, tak je všechny pokryjeme. Čili my to děláme tak, že spolupracujeme s tak proto širokým spektrem, kde oni se připravují na své povolání, na tu kvalifikaci, kteří jsou ve stipendijním programu přímo pro třeba SŽDC, tak chodí na praxi celou dobu. Ti ostatní, kteří nejsou pevně vázaní smlouvou, jako třeba u Českých drah, kteří mají už aj sepsanou smlouvu o práci budoucí na 5 let, jo, u strojvůdců a podobně, tak tam ne. Tam prostě tak, že ta jejich kvalifikační příprava začíná už třeba od 2., 3., 4. ročníku. U těch dalších, kde teda se děti střídají v těch firmách, střídají se z jednoho prostého důvodu. Firma má svůj výrobní program a já kdybych dal chlapce na navíjení motoru, třeba v MLSu, Emerson, Leroy, teďka jsou to zase Japonci, a on by setrval u toho 3 roky, tak neumí nic jiného než navíjení motoru, což by asi nebylo pro něj adekvátní. Takže my je ještě komplikovaným způsobem točíme, aby v té své branži se dostal prostě na pozice podle školního vzdělávacího programu, aby tam byly motory, servomotory a instalace a další věci, rozvody, síťařiny a podobně. Takže toto pokrytí je. Bavili jste se o kvalifikaci, tam u nich v tom 3., 4. ročníku rozhodně je. Čili tam, kam on bude chtít směřovat ty kroky, které té firmě, kterou si vybírá v průběhu svého studia, tak tam potom je směřována i jeho kvalifikace.
Děkuju. Teď jsem úmyslně si nechal nakonec vás jako zástupce kraje a položil jsem ještě tuto otázku, abyste se mohl pustit i do toho, zda kraj vidí tuto cestu jako dobrou a zda by nestálo za to, aby se ku příkladu, kdyby se to zvedlo jako povinnost, mohlo sjednocovat ty podmínky, aby to nebylo co firma, to unikát a podobně.
Je třeba říct, že na tom odzadu, že duální vzdělávání, které má celou řadu zastánců, je určitě částečně lékem na tu situaci, jak zvýšit tu praxi u těch žáků. Nicméně, ať už odborníci, jako je Kord nebo Gottlieb, říkají, že tam může být nebezpečí té specializace. O tom mluvil pan ředitel. Skutečně opravdu to musí být firma, která dokáže nabídnout celé spektrum těch činností a myslím si, že to určitě pomůže. Aktuálně i ministr školství Plaga, se kterým jsme hovořili, vnímá zavedení prvku duálního vzdělávání jako akutní záležitost. Druhá záležitost, která byla diskutována, to je praxe. Já musím říct, že firmy, které říkají, že žáci mají mít více praxe a chodit na praxe do firem, tak jsou z jiného světa, protože to, co říká pan ředitel, to je realita. Já jsem si nechal jenom vytáhnout, kolik má praktikující firem naše největší škola technická, to je střední škola polytechnická na Roosevelce, tak tam má přes 50 firem ve strojírenství, 10 firem ve stavebnictví, 20 firem v oblasti stavebnictví, dalších 30 firem v další oblasti. Prostě není pravda, že by žáci byli ve svých dílnách zavření a nebyli ve firmách. To prostě pravda není. Dokážeme to dokonce i v rámci statistik, které si děláme. A třetí otázka, o které jste hovořil, důležitá kvalifikace, jestli ano na sekundární vzdělávání nebo ne. Ano, určitě ano, já odpovídám ano, ale problém a aktuální problém, kterým se zabývá i Školská komise Asociace krajů, je, zda nemáme úzké specifické obory. To je docela vážný téma. A já uvedu konkrétní příklady. Zdá se vám dobré, aby jsme měli absolventa učebního oboru zedník, tříletého, a stejně vedle toho absolventa učebního oboru montér suchý stave, což je sádrokartonář? Je to dobrá věc, že tito studenti nebo tito žáci se učí 3 roky takhle úzce zaměření, ale ten zedník už potřebuje potom další obor, tříletý obor, aby mohl dělat sádrokartony? Další téma jsou třeba elektroobory. Musíme mít tolik elektrooborů, není lepší najít nějaký zhluk. Takže to jsou témata, o kterých hovoříme. A poslední tématem je, že vždycky potřebuje maturitu. To si myslím, že pane prezidente, je taky důležitá věc. Jestli mít ve všech oborech maturitu, jestli to není požadavek třeba spíš živnostenského oprávnění než praxe. Zase uvedu příklad kosmetička kadeřník. Kadeřník dneska pracuje s takovými pomůckami na chemické bázi, že by podle toho, jak se přistupuje ke kosmetice, měla mít maturitu. Nemá. A funguje. A dobře. Kosmetička má maturitu. Cítíte tam nějaký zásadní rozdíl, proč musí kosmetička studovat 4 roky a ještě mít maturitu? A víte, o kolik méně praxe má oproti tomu učebnímu oboru? To jsou desítky dnů, týdnů, protože víte, že maturitní obor, a to mi ředitelé potvrdí, mají minimum praxe, mimo o týdnech, 4 týdny za rok, tuším, je to u těch maturitních, čistě maturitní oboru. Takže tam prostě je ten problém, který bychom měli pojmenovat a určitě to patří k tomu, co jste říkal, jestli není tady úzká specializace oborová a jestli vždycky potřebujeme maturitu. A to je to, co jste říkal, ta uzavřená kvalifikace v tom sekundárním vzdělávání. Čemu jsou povinné přijímací zkoušky, když na Gimpl pak jde někdo doudělat ty zkoušky za nula? Prostě za nula a je přijat. Ředitel si odškrtne, že splnil státní povinnost přijímací zkoušky a jinak ho to nezajímá a bere to, jak to přijde. Takže to jsou další témata, o kterých je třeba hovořit a ten tlak vyvíjet na tu legislativu. A jeden z těch třeba výstupů tohoto stolu může být nějaký malý tlak na tu legislativu.
Vy jste zmínil úzké obory, to si pomůžu tou vaší poslední větou, to tlačte na ministerstvo školství, protože tam je jediný problém. Metodici ministerstva školství, kteří trvají na tom, aby obory byly na vstupu a na výstupu stejné. Tím jednak říkají ty úzké, které říkáte, a jednak nesmyslné obory. Kuchař, číšník. Už jste někdy viděli kuchaře, který je zároveň číšníkem? A řeči, abych neřekl ošklivější slovo, o tom, jak na malý hospodě, nikde to tak není. Buď si kuchař veme hospodu a najme si číšníka, nebo naopak. Protože obojí dělat nejde. Nemyslím teď, že ohřeje párek, ale regulérně vařit. Proč by nemohlo být na začátku pohostinství a na konci kuchař, druhý číšník a třetí ekonomika provozu nebo něco specializovanějšího? A tak tohle najdete u většiny oborů. V tom stavebnictví by to mohlo být úplně stejné. Takže to je jenom nevůle ministerstva školství. Tam není žádná překážka technická nebo byrokratická. To je jenom o tom přesvědčit ministerstvo školství, že je často změnit. Maturita, nematurita, kdybych se chtěl hodně rouhat, tak řeknu, co kdybychom zrušili slova jako učňák, střední odborná škola, gymnázium a takový a zavedli střední školu. Na začátku nech nastoupit do střední školy a pak se to opět větví, těch nadanější na myšlení budou pokračovat v přípravě na vysokou školu, ti nadanější na manuální zručnost se budou realizovat někde, kde mají taky talent. To je další slovo, které jsem do té diskuze chtěl vnést, talent. Mám pocit, že pořád platí to, že školství, a teď to není tolik to vaše, asi nejhorší v tom je druhý stupeň základní školy, ubíjí jakýkoliv talent. Konec konců, jak dosáhnu u nás vyznamenání? Já mám dobrý průměr. No, takže rodina, která má excelentní dítě na fyziku, tak na ní kašle z toho má jedničku, na to se nemusíme tím trápit, ale že má trojku ze země, tak to přece vytáhne na tu dvojku a měl vyznamenání. Takže místo, aby se učil tu fyziku, která bude živit pravděpodobně, tak se dře zeměpis, na který se nepodívá od chvíle, kdy z té školy odejde. Všeobecné vzdělání. Vy jste, pane řediteli, už jmenoval komunikace, flexibilita, IT, jazyky, možná ještě kritické myšlení by tam mělo být, ale bojím se, že v tomhle mezi svými kolegy zůstáváte spíš menšině, že zatím to pořád jsou spíš přítoky labe a jiné zásadní věci, než to, o čem jste mluvil, aspoň z pohledu absolventů, kteří přicházejí do reálné praxe.
Máte z velké části pravdu, je potřeba s tím pracovat a vzdorovat tomu a snažit se o změnu, ale tam těch rovin je celá řada. Já bych tady řekl nějaké spojnice, které nás vlastně v tom školství naprosto, ať už to je odborné nebo všeobecné, trápí společně a co by mohlo tu úroveň jako zvednout, kterou bychom rádi. Věřím, že jak slyším tady aktivity Kosinovy školy, tak jak Petr, tak já rádi zlepšili a mnohdy máme svázané ruce. Ať to je jakákoliv škola, tak ředitel, pokud byl vybrán a pokud je hodnocen tak, že je tam na tom místě oprávněně, měl by mít pravomoc a možnost tu školu řídit. Když budete mít firmu, jakoukoliv společnost, instituci, budete za ní mít odpovědnost, tak abyste ji mohl směřovat nějakým stylem, který máte v hlavě, který navíc přináší výsledky, je úspěšný, tak není možné, a nebo možné to je, protože se to děje, ale není správné, abyste byl nucen tam mít někoho, kdo jde naprosto proti tomu trendu, proti firmě, dělá tam problémy, anebo na koho si opakovaně třeba studenti mohou někde stěžovat, protože váš zájem je, že to přesně jak jste řekl, že to chcete udělat pro něco nejlepší, a pokud máte dneska taková doba, třeba stovky zájemců o práci, měl byste mít možnost ve prospěch těch studentů najít a zaměstnat ty nejlepší. Já mám dojem, že se utápíme dnešní doba v tom formalismu, víc než v tom reálném světě, proto by i na tom ministerstvu měli všichni vnímat hlas tady přímo z prostředí reálného, od firem a ze škol, hlavně odborných škol, a podle toho nastavovat pravidla, ale týká se to opravdu celkového prostředí a my potřebujeme do škol, ať jsou jakéhokoliv typu, donést znovu autority. Autority, které přitáhnou, budou motivovat ty studenty, ať to je jakákoliv škola, a věřím, že každý dobrý učitel by se takhle sám měl k tomu nejlepšímu výkonu chtít dopracovat a každý dobrý ředitel by takové lidi chtěl mít a dokázal by je ocenit. A je velice špatně, pokud nějaký úřad, instituce na zadávání naprosto jiných vlivů, čistě formálních či subjektivních, vám v tomto bude bránit. Takže ano, tyto aktivity děláme, chtěli bychom je dělat více a 100%, ale narážíme třeba na nějaké personální možnosti, ale konkrétně za nás vám mohu říci, že propojení opravdu i třeba s firemním prostorem, pořádání řady akcí, které mají vztah třeba tady k regionu a k ekonomice, zahrnování do výuky, možnosti budování firmy, možnosti digitalizace, možnosti webinářů, možnosti prezentace firem. U nás byly Miele, Siemens, jo, mnozí jiní. Či toto všechno je navíc, jste v prostředí mnohdy, kde ne všichni tomu přejí, protože přesně jak jste řekl, nebyli na to zvyklí, ale pokud by vám ten stát dal možnost ten tým formovat efektivně, tak to školství můžete zlepšit. A musíme začít od základů, to znamená třeba od těch základních škol, a nezlobte se na mě, já opravdu čekám, kdy komu začne vadit, že na základních školách kromě školníka neuvidíte chlapa. A pokud žijeme v době rozpadu rodin a to dítě právě od mládí, od malička nemá, když to nemá v rodině, autoritu, no tak to je všechno špatně. Čili vraťme školství, kromě těchto technikálí, které pomohou. Olomoucký kraj opravdu dělá maximum, hlídá tu strukturu oboru, balancuje to, drží nás gymnázia, teď mluvím proti ním, ať jsem z nich, ale je to správně, abychom nerozšiřovali počet těch tříd, abychom umožnili kvalitní studenty pro odborné školy. To všechno Olomoucký kraj činí, ale je potřeba změnit atmosféru ve společnosti. Školství musí být prestižní, učitel musí mít autoritu, ředitel musí možnost školu řídit, jinak se nepohneme nikam.
Když jsme se pokoušeli dělat, když jsem se měl možnost podívat na jakési koncepci vzdělávání, tak jsme narazili na velkou slabinu. V významné části školy je velmi zkušený ředitel, ředitelka, v tom smyslu, že je předdůchodového nebo důchodového věku. A už chce doklepat. V další části školy je ředitel, který mluví a chtěl by, jako teď říkáte vy, ale má tam velmi skupinu velmi zkušených učitelů nebo častěji učitelek, které chtějí doklepat do toho důchodu a tu jeho změnu rozhodně nehodlají připustit. Říkám to teď tvrdě, ale opravdu jsme naráželi na tenhle problém. A ukazovalo se třeba tam, kde byla snaha firem dosáhnout toho, dostat výcvik třeba z učiliště do firem, že to prostě nešlo, bylo tisíc překážek, vyměnil se ředitel té školy a během několika měsíců to najednou bez problému šlo. Se stejnou školou, stejnou firmou, v podstatě bez změny jakýchkoliv podmínek na škole i ve firmě. Takže teď je otázka spíš na zřizovatele. Jak to vypadá z pohledu vás, jako těch, kteří ta pravidla dávají?
V našem kraji máme štěstí na ředitele. Já musím říct, že my nemáme teda tu chovnou líheň ve smyslu, že tady máme ředitele 70 a výš. My opravdu jsme v takových vždycky korektních jednáních, kdy se blíží ten čas če a ti ředitele po dohodě odcházejí a hledáme nové tváře. Problém je spíš v tom pedagogickém sboru, to musím potvrdit, že tam cítím opravdu jakousi pořád snahu ty věci spíš brzdit, než podpořit. Já zase budu mluvit z praxe a uvedu jeden příklad. My připravujeme velký projekt na, bych řekl, digitalizaci největšího gymnázia v republice. Snažíme se maximálně podpořit finančně a samozřejmě dalšími zdroji z evropských programů. A pan ředitel, který tomu fandí a proráží tu zeď, tak byl u mě vyčerpán a říkal, jsem zděšen, přišli za mnou učitelé, že mám zpomalit, že oni ještě nemají dost znalostí na to, aby ty věci mohli realizovat. A to jsou učitelé na gymnáziích, oni si říkají profesoři. Samozřejmě to profesoři žádní nejsou, to víme, protože nic takového neexistuje. Ale budíš, a tito lidé prostě nejsou připraveni. Jak pak mohou být připraveni učit tu generaci? Takže to je podle mě kardinální otázka. A když jsme o tom hovořili i s lidmi, kteří tvrdě podsazovali kariérní řád a věřili, že tím to vyřeší, my si myslíme, že by tím to nevyřešili, to by byla další byrokracie, tak jsme říkali, že je nutné prostě připravit další sadu programů a ty učitele na tuto situaci připravit, protože věk průmyslu 4.0, vzdělávání 4.0 a robotizace jsme tady projednávali nedávno a myslím si, že mezi dětmi to mělo větší ohlas, než mezi těmi učiteli, protože zjistili, kolik toho ještě neví a kolik toho neumí, zatímco ty děcka byly úplně v pohodě.
Pan vedoucí nás částečně pochválil, já pochválím ty ředitele, všechny ostatní, protože patří mezi nejstarší, můžu říct, že zejména z ředitele z technických škol, který znám, který jsou mně blízci a jsou organizováni třeba v CUOKu, to je Centrum uznávání u Olomouckého kraje, tak jsou jedni z nejaktivnějších a nejvíce podílejí prostě na veškerých možných změnách, které existují. Také i tyto školy prostě se, protože jsou vyhládli, já to řeknu teď vyhládli, takový docela slušný výraz, po investicích. A když tady zmiňoval pan vedoucí průmysl 4.0, tak já vždycky potom, když měli jsme krásnou konferenci a všechno jsme se vysvětlovali, tak já potom hned vytahuji pilník po dědovi a říkám s pilníkem z roku 48, průmysl 4.0, pánové, nebude. Čili tady vidím taky velkou černou díru, zejména pro technické školy. Když chcete průmysl 4.0, tak ano, bez mikroprocesorové techniky, bez digitální techniky, automatizace, číslicovky a všechno, programování, co všechno. A to my si nemůžeme promítat na zeď, že to takhle vypadá. To musí umět, ošahat si to, jemná motorika a další věci. Takže to jsou věci, s kterými se strašně pereme. Co se týká těch učitelů, tak za určitých okolností. Přístup k penězům. Kde mohou školy přijít k penězům? Tak z rozpočtu ne. Z dotačních programů ano. Tvrdý boj, konkurenční. Většinou je to OPVV. A v tom OPVV vám můžu říct, že na menší škole, my jsme teda trošku větší, že tak mám tam asi 33 učitelů, tak jsme dělali 12 projektů, všechny byly OPVV a můžu říct, že se z těch učitelů kouří jak veverek. A jestli toho někteří někde prostě už řeknou, já už toho mám dost, tak já se tomu ani nedivím, že jo. Protože systémový financování našeho střední školství, já bych řekl pořád, i když máme růst HDP 4,5 a další věci, rozvoj firem mega, protože já jsem 40 let zhruba na té škole a můžu říct, že takovou spolupráci s firmama, jakou máme dnes, za těch 40 let od socialismu až přes 89. rok, tak v podstatě neměli. Jediné, co nám chybí, děti se mají dobře s námi. Že by nás firmy podporovaly, že by někam odváděli hospodářským komorám, dala se větší moc, když chceme teda nějaký duál řešit, tak to nepůjde. Že? Takže stran průmyslu, kromě normálních daní a odvodu pro ty školy není nic, pro děti hodně. A stran rozpočtu, které jsou od státu na řízení škol, tak pro technické školy je to udržovací jakýsi příspěvek. Ale jako kdyby ten ředitel, teďka narážím na to, co tady říkal, ty pravomoci ředitele a podobně, tak o tom samostatným rozvoji, kdyby ten ředitel mohl říct, že teda my máme, a teď se bavím o ONIV, že přímé, části jako přímých výdajů, na učební pomůcky, na vypočetí těch, prostě tam ty částky jsou opravdu jak pro chudýho příbuzného, ty prostě z těch nepořídíme téměř vůbec nic. A provozní náklady, které nám rostou, tak zase musím říct, ale to už je věc teda zřizovatele kraje, prostě tak je to rozpočtováno. Jsme měli 4 roky po sobě, když to řeknu v průměru, 3% dolů z provozu. Při růstu energii, vstupu a všeho.
Ale není to tím spíše důvod pro to posunout tu praxi, ten výcvik do firem, kde ten přirozený technologický vývoj, který musí ta firma absolvovat, aby se udržela na trhu, umožní dělat na technologii, které si škola nebude moct nikdy v řadě oborů dovolit. Vybavím si teď nedávnou diskuzi s jedním z úspěšných českých podnikatelů, Pavlem Sehnalem, který vlastní obchodní tiskárny v Kolíně a říká, žádná škola, v jeho případě vysoká, si nebude moct nikdy dovolit ten tiskař historii, který já jsem koupil za 100 milionů a když mu provozní náklady s ním za jeho život, tak je to několik set milionů. Nikdy ty studenti chodí k nám a poprvé v životě si šahnou na tiskářské historii, do teďka ho viděli jenom v nějaký internetové prezentaci na škole. Takže je otázka, čím složitější technologie, tím asi hůř jde jednorázově ano, dotační program na Plzeňsku si vybavili strojírenské centrum a podobně. Ve službách, v řemeslech jde dělat nadfiremní centra, která se nějak vybaví a učí se tam více, pro více firem, ale obecně není ta cesta vybavovat dál a dál školy a zoufale se snažit dohnat ten tak prudce se zrychlující technologický vývoj slepá kolej?
Ještě můžu, tak ten magický svět technologií vypadá tak, že dokáže virtuálně nasimulovat úplně všechno. Můžete obrábět, můžete řezat a všechno, v podstatě být toho účinný, ale máte výukovej stroj. Já neříkám, že budou, chci mít CNCčko nebo 5 CNCček, někdo to má, to je, budíš mu ku chvále, to je pěkné, ale mně stačí, je to programovatelný, on se tam realizuje v tom programu a to CNCčko nestojí 6 milionů, 10 milionů, ale stojí třeba 600 tisíc. A je to.
To společenské vědomí se opravdu mění. A já to vidím na našich studentech, že uvažují třeba v rámci vysoké školy opravdu stále více o technických oborech, protože vidí tu variantu té zaměstnatelnosti samozřejmě už reálněji, tak jak to je, a i toho ohodnocení finančního. Takže ubývá takových těch vizí, něco humanitního a tak dále. Vidím to v těch hlavách těch mladých lidí, že už to je. Pochopitelně, tak jak jste říkali, že je přematuritováno, to je to též. Takže věřím tomu, že ta atraktivita tady těchto oborů technických i v těch rodinách, i u těch dětí bude stoupat a je potřeba tomu jít naproti. To znamená, a tady bych řekl, že dokonce i to, že prvoplánově je to problém, že mají málo dneska potenciálních zaměstnanců v rámci toho, jaký je stav ekonomiky, takže to může pomoci. Oni si uvědomují, že mají nedostatek kvalitních pracovních sil a vidíme to na tom, že se zvedají platy. To je jedna rovina. A věřím, že ve stejné logice toho stejného budou ty firmy více přispívat i těm studentům nebo těm učňům, co u nich budou chodit na ty stipendia, a bude to stále atraktivnější. A ta symbioza té podpory kraje, která tady je v rámci těch stipendií, větší podpory těch firm, to udělá ten násobný efekt, že se znovu vrátí tam, kde by měly být. To, co bylo přerušeno tím, tady u nás třeba na Olomoucku o to víc, že tady vlastně klekly ty zavedené velké firmy, které si připravovali učně. Tak teďka tady těmito aktivitami, a jak říkal pan kolega, že mají dneska opravdu velmi aktivní spolupráci s firmami a s tou stávající ekonomickou situací si uvědomují stále více tu potřebu, včetně větší podpory těch učňů a studentů pro ně, aby si vychovali svoje lidi, tak jak je to na západě, tak já bych to viděl, že se k tomu konečně dostáváme.
Můžu jenom doplnit. Já možná bych podpořil to, co jste uváděl vy. Je přece nesmysl vybavovat školy těmi nejmodernějšími technologiemi. Vždycky, když hovoříme s řediteli, kteří přichází s investičními záměry, já mám několik zase konkrétních příkladů, kdy chtějí vybudovat dílny za 100 milionů a my se ptáme, proč, pane ředitel, chcete dílny za 100 milionů, když vedle vás je firma, která se věnuje přesně tomu oboru, který vy učíte, a pan prezident té firmy nás ubezpečil, že bude s vámi spolupracovat a veme děcka na praxi do těch nejlepších, k těm nejmodernějším strojům. Je to přesně o tom najít jakousi tu míru toho, co musí ty děcka absolvovat třeba v prvním ročníku, kdy jsou ještě janci a kdy skutečně je pustí do firem, je možná hodně náročné a mohou si to dovolit jenom ty největší firmy, které jsou připraveny hradit ty ztráty. A tam bych se přimlouval za to, že zůstat u nějakých simulací. Myslím, že spíš nám chybí zatím základní věci, které v těch školách bývaly běžné a na které peníze nejsou, protože poslední peníze, které stát dal do nějaké technické infrastruktury, je nešťastný internet do škol. My jsme mluvili o několika miliardách a od té doby se nic nestalo. Od té doby se to lepí a tam si myslím, že je problém to, že možná mluvíme o průmyslu 4.0, ale to vybavení v některých školách tomu opravdu neodpovídá a tam bychom měli pomoci. A měli by to pomoci v té oblasti určitě stát a měli by pomoci kraje a myslím si, že u nás to třeba takto děláme. Takže to souhlasím s vámi, je zbytečné vybavovat tyto školy těmi nejmodernějšími stroji a je to prostě nesmysl. Na druhé straně je třeba si říct na rovinu, že duální systém, který určitě podporujeme a budeme podporovat, až to legislativa umožní a tomu směřujeme, se týká velkých firm. Netýká se to těch malých firm, ty nikdy nebudou schopny tohleto nabídnout v tom rozsahu, jak by to duální vzdělávání mělo fungovat. A já jsem se teď díval na podklady, které mám a skutečně i v Německu, v Rakousku se to těch menších firm zatím netýká. Oni využívají to, že mu nabízejí tu krátkodobější praxi. A samozřejmě ty velké firmy pak ty nejlepší studenti si taky nechají.
To, co tady zaznělo, že technické obory mají perspektivu a je potřeba dělat osvětu, včetně i toho útoku na maminky, tak já bych viděl cestu relativně jednoduchou. Hospodářská komora sice byla zřízena slavnostně na základě zákona, o čemž vy víte daleko lépe než já, nicméně už s tím nebylo to B, to je nějaká strukturovaná, strukturální podpora ze strany státu, respektive zajištění financování. A jsem přesvědčen o tom, že právě Hospodářská komora má být i nositelem jakési osvětové kampaně v tom, že ten, kdo půjde na technické obory, tak za A v dnešní době bude mít de facto 100% uplatitelnost na trhu práce, za B bude mít velmi slušný výdělek, za C ve většině případů ten mladý člověk má při té práci relativně čistou hlavu a v neposlední řadě už to dávno není ta chiméra, že technické obory jsou nějaká špinavá práce a podřadná práce, to je úplně nesmysl, to se posunulo úplně někam jinam. To znamená, Hospodářská komora klidně se toho může chopit a může tu kampaň dělat. A druhá věc, v podstatě je to, co zmiňoval pan ředitel, já jsem si napsal slovo autorita a k tomu jsem si napsal i odpovědnost. Ty mladí lidé dneska nemají vůbec žádnou odpovědnost. My jsme měli včera setkání OHK Olomouc s poslanci zvolenými za okres Olomouc a mimo jiné jsme ve velké části toho programu řešili oblast vzdělávání. Vystoupila tam jedna paní, která je z oblasti developmentu a vlastní i hotel a říkala, no tak já mám domluvené ve škole holky na praxi a oni bez omluvy nepřijdou a já počítám, protože tam mám 100 hostů v tom hotelu, že budou chystat snídaně a tak dál. A ta nezodpovědnost, že nedají ani vědět. A co já mám říct těm hostům? Nachystejte si snídaní sami a ty maminky, než aby pak lidově řečeno, těm dětskám vyflágali, omlouvám se za ten výraz, tak je ještě omluví a vymýšlí nějakou omluvu, proč tam nemohli, jak tam nemohli. To znamená, to je další problém. A poslední věc, a minulý týden jsem byl na střední škole polygrafické, kde paní ředitelka na základě novely školského zákona připravuje svůj poradní sbor zaměstnavatelů. A tam se taky řešilo samozřejmě téma spolupráce firem a škol. A zase se tam zvedla jedna zástupkyně firmy, která je polygrafická, ale současně řeší i věci týkající se grafiky a tohohle segmentu. A ta zase řekla, že pro ní je naprosto nereálné, aby tam kdokoliv tu praxi v rámci třeba té grafiky vykonával, protože ty licence jsou vázané na konkrétní počítač, ty grafické programy, a že prostě ten počítač je pořád vytížen, že de facto to děcko tam nemá kde si sednout a nemá co tam dělat. Takže to jen má krátká replika na pár témat, které tady padlo.
Díky vám, že jste věnovali této diskuzi svůj čas. Děkuji paní Beníčkové, děkuji panu Kašpare, děkuji panu Konečnému, děkuji panu Gajduškovi, děkuji panu Čapkovi. Přeju vám hezký zbytek dne a co nejvíc úspěchu, ať se aspoň část toho, na čem jsme se shodli, naplní.
Děkuji.